Sveicināt, mīļie radio klausītāji! Tiešām es esmu pagodināts būt tiešām šajā vēsturiskajā mirklī, ka mēs esam pirmo reizi šajās jaunajās telpās. Latvijas kristīgais radio šeit, un man ir šis gods un iespēja būt kopā ar jums vakara svētbrīdī jau šajā jaunajās telpās, jaunajā vietā, jaunajā ēkā, un tiešām jau iztaigāju nedaudz, paskatījos, kā šeit ir, un tiešām es redzu, kā Dievs svētī Latvijas kristīgo radio, jo tiešām telpas ir brīnišķīgas, telpas ir skaistas, patīkamas, gaišas, siltas, un liekas, ka jau Dieva klātbūtne šeit visu piepilda. Tāpēc, mīļie radio klausītāji, sāksim šo vakara svētbrīdi ar lūgšanu un aicinu arī jūs tajā piedalīties kopā ar mani. Mīļais debes Tēvs, paldies Tev par šo īpašo mirkli, par šo laiku, par šo dienu vēsturisko, ka mēs esam ievākušies Latvijas kristīgajās radiošajās telpās un svētīju šīs telpas, svētīju katru vienu, kas klausās, vai katram vienam sirdī ir prieks, ticība un spēks iet uz priekšu, ticēt un būt par Tavu gaismu šeit uz zemes, kungs, un paldies par to, ka Tu svētī Latvijas kristīgo radio, ka Tu svētī katru vienu, kas klausās, ka Tu svētī katru vienu, kas tic uz Tevi, kas cer uz Tevi, kas sagaida no Tevis, kas paļaujas uz Tevi. Esi kopā ar mums, mīļais debes Tēvs. Esi katrā mirklī un īpaši šodien, šobrīd, un uzrunā katru vienu savu bērnu, iedrošini, samīļo, iepriecini, dod spēku katram vienam klausītājam. Amen. Šodienas vārdu es nosaucu šādi, uz spožumu ejot. Tas arī ir tā kā no rakstvietas, ka mēs savā dzīvē, principā, ja mēs staigām ar Dievu, mēs staigām dzīvā ticībā, dzīvā staigāšanā, principā ir normāli, ka mēs ejam no spožuma uz spožumu, no spēku uz spēku, no godības uz godību, no pazemības uz pazemību, no mīlestības uz mīlestību, ka mēs ejam uz spožumu. Un arī 2. Korintiešiem 3:18 tieši tā arī teikts ir, bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzādam, kā spogulī topam pārvērst viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu, un to dara tā kunga gars, ko es redzu, ka tātad mēs tiekam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. Tātad, lai tiktu pārvērsti uz spožumu, šeit mēs redzam, ka mēs jau kaut kādā spožumā esam. Tātad mēs tiekam pārvērsti no spožuma uz spožumu. Tas nav tā, ka kaut kad būs mans spožums. Es te lasu, ka mēs šobrīd jau esam kaut kādā spožumā. Un ka mēs tiekam pārvērsti vēl uz lielāku spožumu, kā ir teicis, pēdējais nams būs spožāks, būs krāšņāks, būs iespaidīgāks, pēdējā atmoda, pēdējā svētā gara izliešanās par zemi būs vislielākā, visspēcīgākā, visvairāk aptverošākā. Kā mēs tiekam pārvērsti no spožuma spožuma, tajā pašā rakstvietā teiks, Dieva godību redzēdam kā spogulī. Tātad mēs visi atsaktām sejām Dieva godību, redzēdam, kā spogulī topam pārvērst viņa paša līdzībā. Lai mēs tiktu pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma spožuma, mums ir jāredz Dieva godība. Un kas ir Dieva godība? Tas ir, ka mums jāsteigā viņa klātbūtnē, mēs viņu pielūdzam, mēs esam viņa godībā, mēs esam, arī var teikt, viņa klātbūtnē, viņa slavā, viņa tuvumā. Un tajā brīdī, ka mēs esam viņā, viņa tuvumā, mēs piepildamies ar viņa tuvumu, tad arī notiek šis pārdabiskais moments, kur Dievs mūs pārvērš viņa dēla līdzībā, tad Jēzus līdzībā, kas ir no spožuma uz spožuma, un arī tālāk rakstīts ir, to dara tā kunga gars. Arī psalmā 84:8 teiks tā, viņi iet no spēku uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Cijānā. Dievs visu laiku rāda, ka mēs esam kustībā, kā arī šo tēmu nosauc uz spožumu ejot. Un es redzu bieži vien Bībelē, ka Dievs mūs neaicina stāvēt uz vietu. Uz vietas viņš saka, ka nav labi palikt uz vietas. Ir labi kustēties, iet uz spožumu nākamo, iet uz spēku nākamo, iet uz nākamo godību. Ir labi, jā, ka mēs kaut ko sasniedzam, kaut ko nokļūstam, bet tas nenozīmē, ka vajag apstāties, kad ir pienācis laiks apstāties, kad mēs varam stāvēt, bet Dievs mums iedrošina, ejam uz priekšu, ejam tālāk, ir nākamais spožums, ir nākamās virsotnes, ko es gribu, lai tu sasniedz, un Dievs arī man bieži vien uzrunā, kad ir nākamās lietas, kuras es gribu, lai tu aizē, lai ko tu sasniedz, lai ko tu iemanto, un es ticu, ka katram vienam Dievs no mūsu uzrunā iet tālāk, iet dziļāk Dievā, vairāk viņā iemīlēties, vairāk viņu iepazīt, vairāk būt ar viņu, pieņemt Jēzu ar vien kā saka, dziļāk savā būtībā, ka mēs topam pārvērst ar vien vairāk viņa līdzībā. Un šīs arī, principā, ir viens no manām mīļākajām raksturietām, ka mēs jau no spožuma spožuma, no spēku spēku. Jo man pašam personīgi ir vienkārši ļoti grūti dzīvot kādu laika posmu, ja nekas nemainās. Es esmu tāds cilvēks, es tāds esmu radīts, ka man ir grūti stāvēt uz vietas un ja kādu laiku posmu, kādu nedēļu vai kādu, man nav nekas mainījies, es neesmu kaut kur izaudzis, neesmu kaut ko iemācījies, neesmu kaut ko jaunu piedzīvojis, man ir tāda iekšējais, kā saka, iekšējais smaga sajūta, jo es gribu iet tālāk, es gribu redzēt vairāk, es gribu piedzīvot spēcīgāk Dievu, es gribu vairāk viņu iepazīt, es gribu, ka Dievs var vairāk mani lietot un ka Dievs var vairāk lietot arī apkārtējos man. Un es ticu, ka arī Dievs jums pieskarās un ka Dievs jūs arī mudina iet tālāk un iet vairāk un dziļāk viņā. Un arī psalmā tur pat rakstīts, šajā 84. Psalmā, no 5. līdz 8. pantam rakstīts tā, svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienmēr. Un redzam, ka kur ir tie svētīgie, tie, kas ir Dieva namā, tātad, kur mēs varam tikt pārvērsti no spožuma uz spožuma, kur mēs redzam šo godību, lai tiktu pārvērsti. Šeit arī šajā psalmā mēs redzam, ka svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie slavē vienmēr. Tātad, būtiski, es domāju, ir nāk kopā un slavē Dievu arī šobrīd. Es zinu, ka notiek liels pasākums arēnā Rīgā, Awakening Europe, Baltija, un es arī pats tur tikko no turienes ierados šeit uz radio, un tur brīnišķīgs pasākums, daudz Dievu klātbūtnes, un tiek sludināts evaņģēlijs, simtiem cilvēku pieņem Jēzu, un tas ir tik ļoti, es uzskatu, brīnišķīgi, tik ļoti svētīgi latvietieši mūsu simtgadē, ka visi kristieši kopā vienotībā sanāk vienā vietā arēnā Rīga, kur ir daudz vietas, jā, un kur mēs visi kopā varam sanākt, es redzu tur cilvēks no dažādām draudzēm, dažādām konfesijām, un tur nav starpā skaudība vai kaut kāda, nu, ķildošanās vai strīdi, bet ka mēs vienotībā pielūdzam Dievu un vienotībā slavējam, es ticu, ka tam ir spēks, un ka Dievs aicina mums būt vienotiem Latvijā. Un tāpēc es arī aicinu visus radioklausītājus, lai kādas konfesijas vai kādas denominācijas vai kādas draudzes mēs būtu, ka ir vairāk tas, kas mūs vieno nekā tas, kas mūs šķeļ vai atdala. Un vieno mūsu Jēzus Kristus un ir kaut kādas varbūt nianses, kuras mēs katrs viens uzskatām varbūt kaut kādās teoloģiskās izpratnēs, katrs redzam varbūt kaut kādas lietas nedaudz citādāk, bet es nedomāju, ka tas šīs fundamentālās lietas, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība, ka tas nemaina mūsu pamatvērtības šo fundamentu, kas ir Jēzus Kristus, kas ir glābšana augšām, kas ir piedzimšana no augšienes un tādas lietas, kā Jēzus asinis un viss šīs lietas, kas mums ir vienotas un kaut kādas nianses tur par lietām arī Pāvils saka, nav būtis, ja vēl uz brālis tur ēd kaut ko vai neēd vai kaut ko svin vai kaut ko nesvin, lai katrs dara pēc savas izpratnes, bet tas neliedz būt mums vienotiem, tas neliedz būt mums draudzīgiem vienam ar otru un pildīt galveno Kristus pavēli, iet un darīt par mācekļiem visas tautas tās kristītiem tēvu dēlam svētā gara vārdā Matēja 28, 19, kur Jēzus aicina mūs būt par, šie, par šo gaismu, par šo sāli, kas sludina Dieva vārdu, kas sludina evaņģēliju un dara par mācekļiem visus cilvēkus, kas mums ir apkārt. Un tāpēc mana ticība, mana sirds ticība, es teikšu tā, mana cerība, un es ticu tam, ka Latvija var būt vienota. Es ticu, ka Latvijā kristieši var būt vienota, jo vēlna stratēģija ir, es uzskatu, šķelt mūs, un jebkurš, kā saka Bībele, ir vārds, nams, jebkurš nams, kas ir sašķelts savā iekšēnē, nespēs pastāvēt. Un vēlna stratēģija, man liekas, ir vienkārši šķelt kristiešus savā starpā, ka viņi nespēja vienotībā iet no šī spēku uz spēku, no spožuma uz spožumu, un kas mūs jā, kas mums neļauj iet tālāk, kas mums neļauj attīstīties tālāk, ir tas, ka mūsos nav vienprātība, mūsos varbūt nav šī vienotība starpā, un mēs nespējam kādu pieņemt. Es nesaku, ka mums ir jāpieņem grēks vai jāpieņem kaut kādas lietas, kuram varbūt mēs nepiekrītam, bet ja mums ir fundaments vienāds, mums ir vienāds atklāsim par patiesību, par glābšanu, par šīm teoloģiskajām vērtībām, kas ir pamatvērtības, tad mums ir daudz vairāk, kas vieno, un mēs varam būt vienot, mēs varam mīlēt viens otru, un līdz ar to izdarīt daudz lielāku darbu, jo arī Bībele saka, ka tie, kas ir vienot, viņiem nekas nebūs neiespējams, kā pats Dievs teica, kad cilvēki sāk celt šo Bābeles torni un viņu valoda vēl nebija sajaukta, viņi bija vienoti un Dievs teica, viņiem nekas nebūs iespējams, jo viņi ir tik vienoti. Un vienotībā ir milzīgs spēks, un tieši es uzskatu, vienotie cilvēki varēs iet no spožuma uz spožumu, no spēku uz spēku un iemantot jaunas un jaunas virsotnes. Un es ticu, ka Latvija arī ir šāda zeme, kur un viņi jau ir tāda. Es to redzu, es tam ticu, es tam ticēšu, es uzskatu līdz mūža beigām, ka Latvija ir vienota, ka viņa būs arvien vienotāka, un ka Latvijā mēs kā kristieši būsim vienoti, un mums nevajadzēs dalīt vai šķirot kaut ko, bet mēs būsim ar vienu mērķi, ar vienu plānu redzēt Latviju glābtu, redzēt Latviju šķīstīt Jēzus asinīs, redzēt daudz atgrieztu dvēseļu un lielus šādus pasākumus, kaut vai kā awakening notiek Latvijā, un kad cilvēki var tūkstošiem cilvēku iepazīt Dievu un dzirdēt vēsti par glābšanu. Un vienotībā es redzu, cik tas viegli var notikt, kad izlīdzinās brāļi ar brāļiem, māsas ar māsām. Un šobrīd es arī aicinu, ja mums ir kaut kāds, varbūt, rūgtums uz kādu cilvēku vai uz kādu konfesiju, uz kādu cilvēku no citām draudzēm vai ko, ka mēs varam izlīkt, ka mēs varam pateikt, piedot, varbūt es tev esmu aizskārs. Es arī pats zinu, ka es esmu rīkojies kādreiz agrāk nepareizi un es to nožāloju un arī lūdzu visiem piedot tiem, kurus es esmu aizskārs ar kaut kādu saviem izteicieniem, ar kaut kādām frāzēm, ar to, ka es uzskatu, ka mans viedoklis ir vispareizākais un citu viedokļu nav pareizi. Es zinu, ka es esmu tādā veidā aizskārs daudz cilvēkus un es negribu tā vairs darīt un es cenšos to vairs nedarīt. Es cenšos mīlēt cilvēku, kā Dievs ir teicis, mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sev pašu. Tas ir tas būtiskākais. Tur ir tiek ietvert visi baušļi un ja mēs nemīlam savu brāli, tad ar Bībeli saka, nu, ka mēs esam liekuļi, mēs nevaram mīlēt arī Dievu, ja tu nemīli savu brāli, ko tu redzi, kā tu var mīlēt Dievu. Un mums ir daudz brāļu mas, un viņi nav arī no mūsu, varbūt, konfesijas, viņi ir no citas, varbūt, draudzes, citas vietas, bet viņi tāpat ir brāļu māsas, un Dieva vārds ļoti stingri būti saka, ka mīliet šos cilvēkus, un es ticu, ka mūsos atraisās šī mīlestība, es ticu, ka mūsos ienāk šī mīlestība uz mūsu brāļiem māsām, man no citām pilsētām, citām draudzēm, citām konfesijām, denominācijām, vienalga, kas tas ir, bet ja mums ir viens fundaments, pat mums ir jāmīl ienaidnieks, kur nu vēl brālis un māsa, tāpēc, mīļie radio klausītāji, es tiešām jūs iedrošinu atvērt savu sirdi vairāk tieši sadraudzībai, mīlestībai ar saviem cilvēkiem, un ja mēs zinām, ka mums uz kādu ir kāds aizvainojums, rūgtums, tad tad mēs varam piezvanīt vai satikties un izlīgt ar šiem cilvēkiem un ļaut, lai ienāk mūsu starpā vienotība un mīlestība. Arī šajā psalmā tālāk rakstīts tā, ka svētīgi ir tie cilvēki, kas tevi atrod sev spēku un gan sirdī stāv tavi ceļi, kas caur raudu ielai staigām to dara par avoksnainu zemi. Tātad svētīgi ir tie cilvēki, kas tevi atrod sev spēku. Tas ir Dievā atrod spēku. Svētīgi cilvēki, kas Dievā atrod savu spēku. Mēs jā, pasaulē cilvēki varbūt meklē spēku dažādās citās vietās, naudā spēks, ietekmē spēks, varā, kaut kādā agresijā spēkā, kā fiziskā spēkā un dažādos citos vēl veidos var iegūt kaut kādu spēku, bet Dieva vārds saka, ka svētīgi ir tie cilvēki, kas Dievā atrod savu spēku. Un ļoti būtiski, ka mēs jūtamies nespēcīgi nāk pie Dieva un meklēt šo spēku. Un es ticu, ka arī šis spēks tieši nāk caur vienotību. Dievs mūs aicina būt vienotiem, būt kopā, tad arī esot vienā pielūgsmē, vienā prātā lūdzot Dievu kopā, mēs iegūstam šo spēku. Mēs ejam uz priekšu. Mūsu sirdīs stāv Dieva ceļ, kā ir tālāk rakstīts, ka mums sirdīs stāv tavi ceļi, tātad Dieva ceļi, ka mēs zinām Dievu ceļi, ka mēs zinām Dievu vārdu, kas caur raudu ielai staigānam to dara par avoksnainu zemi. Un ejot tālāk, mēs arī visur, kur ejam, mēs nesam svētību, mēs nesam mieru, kā arī Dieva vārds saka, ka mēs esam miera nesēji, ka Kristus māca, ka kristieši mēs kā ticīgie esam tie, kas nes mieru. Un bieži vien dažai liekas, ka var gadīties pilnīgi pretēji, ka kristieši nevis ir tā kā miera nesēji, bet strīdu nesēji, šķelšanās nesēji, tie, kas nes aprunāšanu. Es domāju, ka tam tā nevajadzētu būt. Es domāju, ka mums būtu jāpārskata, ko mēs nesam, vai mēs nesam mieru, vai mēs nesam prieku, vai mēs nesam mīlestību, vai ir otrā, mēs nesam rūktu, mēs nesam aizvainojums, mēs nesam šķelšanos, mēs nesam aprunāšanas kaut kādas, mēs nesam dusmas, kas ir lietas, ko mēs nesam. Un, miļa radio klausītāji, es ticu, ka mēs, latvieši, ka mēs, es dzīvojam Latvijā, vienalga, kādā valodā mēs runājam, ja mēs dzīvojam Latvijā, mēs esam cilvēki, kas esam šeit nolikti, un ka mēs esam tie, kas nesam mieru, ka mēs esam, kas staigājam Dievā, ka mēs staigājam priekā, ka mēs staigājam tajā, kur Dievs mūs vada. Un ja mēs arī esam kaut ko kādreiz darījuši ne tā, mēs to varam nožālēt, mēs to varam atstāt un teikt, mīļais svētās gars, mīļais Dievs, piedomā manas lietas, ko es esmu darījis nepareizi, es gribu darīt visu tā, kā tu vēlies. Es gribu mācīties mīlēt cilvēks. Varbūt tas man vēl nesanāk, bet tu vari teikt, Dievam, palīdz man mīlēt. Es vēl nemāku mīlēt cilvēks. Varbūt, jā, es māku mīlēt tevi, Dievs, bet cilvēkus varbūt man ir grūti mīlēt. Un man bailes no viņiem. Viņi man ir sāpinājuši daudz, un es negribu vairs viņus laist savu tuvu klāt. Man arī ir bijuši dzīvē situācijas, kur cilvēki man sāpinājuši, un ir šis kārdinājums, vai es neielaist savā, kā saka, tūmā kādu cilvēku, jo akal viņš man var sāpināt, un līdz ar to es labāk pirmais viņu atstumju, lai man nesāpētu. Bet tā ir dzīve, kā saka, egoistiska dzīve sev un dzīve vienam pašam. Dievs mums aicina dzīvot vienotība, aicina dzīvot kopā ar draugiem, māsām un brāļiem. Un jā, mēs saņemsim kaut kādas sāpes, jā, mēs saņemsim kaut kādas momentus, kur mūs aizskars, kur mums sāpinās, bet ja mēs staigājam mīlestībā, tad šīs sāpes nevarēs ienākt mūsos iekšā, tās nevarēs mūs saēst, tās nevarēs mūs ietekmēt. Ja mēs mīlam, pret mīlestību nav lielāks ierocis, un tāpēc arī Dievs mūs aicina mīlēt Dievu, aicina mīlēt savu tuvāko, jo principā tas uzvar visu mīlestību, ir spēcīga. Jebkurš naids, jebkuras dusmas, jebkuras ļaunums, kas nāk par mīlestību, tas nespēja ietekmēt cilvēkus, kas patiesi mīl, un mēs līdz ar to varam justies droši šajā mīlestībā, varam justies tur labi, tāpēc, ka Dievs ir mīlestība. Dievs pats, viņš sevi sauc par mīlestību, un ja mēs staigājam mīlestībā, principā mēs staigājam Dievā. viņa radio klausītāji ir arī ar šiem vārdiem. Es arī gribu šo tēmu beigt par to, ka ja mēs staigām mīlestībā, varbūt atcerēsimies šo frāzi, ja mēs staigām mīlestībā, principā mēs staigājam ar Dievu. Es ticu, ja tu esi pieņēmis Jēzus Kristu par kungu, un tu centies staigāt mīlestībā, Dievs tev ir tuvu klāt, un es ticu, ka jūs cenšaties, un es arī cenšos, un mēs kopā šādā veidā radam šo vienotības atmosfēru šeit Latvijā, mīlot viens otru un mīlot Dievu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.